В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Донецький аеропорт. Чому його тепер називають місцем найбільшого напруження на Донбасі?
Питання в тому, що ми з українцями, як завжди, хочемо все по-хорошому. А наші вороги чогось думають, що по-хорошому – це признак слабості. Раз по-хорошому з ворогом не виходить, то робимо, як завжди.
Як Україна вимагає згуртованості у ставленні до дій Росії?
Уряд України звертається до всіх міжнародних організацій з тим, щоб на відповідному політичному рівні визнати організації ДНР і ЛНР як терористичні.
Ми також розповімо про акції, які відбуваються в Україні під назвою «Я волноваха», і дізнаємося, чи підтримаєте ви марш небайдужих у неділю. Про це і більше далі у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко заявляє, що завтра буде в Україні оголошений день жалоби.
Я прийняв рішення проголосити 15 січня, четвер, завтра, днем трауру за всіма, хто загинув від рук терористів. І в першу чергу за 12 особами, мирними мешканцями, які загинули на блокпосту під Благовахою.
Сказав Порошенко. У Донецькій області день жалоби у зв'язку з загибелі мирних жителів під Волновахою оголосили вже сьогодні. А група народних депутатів ініціює проведення маршу миру в пам'ять про загиблих під Волновахою. Верховна Рада і уряд України просять міжнародну спільноту у зв'язку з цим обстрілом визнати угруповання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Детальніше про це ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». 4 іноземці претендують на роботу в Міністерстві юстиції, заявив міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, йдеться про нинішніх громадян Грузії. Це колишній заступник міністра юстиції Грузії Гія Гіцадзе, колишній начальник митної служби Джаба Ебаноїдзе, колишня голова юридичного департаменту виконавчої служби Хатія Шелія, а й колишній посадовець Георгій Циклараурі. За словами Петренка, всі претенденти вже подали документи на отримання громадянства України. Державна автоінспекція нагадує, якщо матеріальні збитки від транспортної пригоди не перевищують 25 тисяч гривень, потерпілих немає, а учасники пригоди визнають вину одного з них, викликати працівників ДАІ на місце аварії не обов'язково. Начальник департаменту ДАІ України Анатолій Сіренко нагадує, що в такому разі можна самостійно скласти європротокол і звернутися до страхової компанії. Така практика в Україні існує не перший рік, але, як кажуть, у ДАІ вона досі не прижилася.
В Україні європротокол не працює. Європротоколом оформляється тільки 7% матеріалів. 60% пригод в Україні трапляється там, де збитки до 25 тисяч. Для того, щоб не створювати заторових явищ, два водії можуть спокійно оформити європротокол.
Сказав начальник департаменту ДАІ. У столиці Росії Москві біля слідчого ізолятора, де утримують українську льотчицю Надію Савченко, сьогодні затримали 4 людей, які слухали гімн України. За повідомленням одного з учасників акції, автобус поліції перегородив автомобілеві дорогу, і люди в камуфляжі зажадали від активістів вийти з автомобіля. Затриманих доправили до відділку поліції. Ісламістське угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові, яке діє головно в Ємені, взяло на себе сьогодні відповідальність за напад на редакцію французького сатиричного тижневика «Шарлі Ебдо», що стався 7 січня. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українських кіборгів під час ротації в аеропорту більше не обшуковують сепаратисти. Армійці вирішили розірвати досягнуті раніше домовленості, назвавши їх принизливими. Таке рішення пояснюють постійними порушеннями перемир'я з боку бойовиків. Нові шляхи для заходу в аеропорт вже встигли випробувати. Відтак, в районі аеропорту знову посилились артилерійські обстріли. Водночас експерти та силовики запевняють, що рішення було правильним і корисним. Ми починаємо передачу із репортажу нашого кореспондента Левка Стека.
Повідомлень про обшук українських військових в аеропорту більше не буде. Домовленості перестали діяти. Тепер обидві сторони відновили активні бойові дії, хоч силовики й наполягають, що стріляють лише у відповідь. Першим наслідком такої активізації можна вважати падіння диспетчерської вишки. Після обстрілу вона була зруйнована до рівня 5-го поверху. Речник АТО Андрій Лисенко сьогодні назвав район Донецького аеропорту місцем найбільшого напруження на Донбасі. Бійці повідомляють про танкові атаки, обстріли з граду і мінометів. Військові поки що успішно тримають оборону. Так, після чергової атаки піхотинців на новий термінал, кіборги змогли захопити полонених. Ними виявились бойовики з Чечні.
Вони там потрапили просто в пастку. Двох з них взято вже полон. Спочатку те, що вони туди потрапили під час вогневого нальоту, передавалося бойовикам як їхній успіх. Зараз вони зрозуміли, що вони просто потрапили у пастку і з іншими буде те ж саме.
Розповів Лисенко. Попри припинення дії домовленостей щодо ротації, військові змогли евакуювати 11 поранених. Про це Радіо Свобода розповів комбат 5-го батальйону правого сектору з позивним «Чорний», що зараз разом з добровольцями захищає село Піски, яке розташоване неподалік аеропорту. За його словами, солдати, попри зростання інтенсивності боїв, позитивно сприйняли новину про те, що їх більше не обшукуватимуть сепаратисти. А нові шляхи для ротації, вважає, проблемою не стануть.
Там кілометри можливого простору, куди можна заїхати. Питання в тому, що ми з українцями, як завжди, хочемо все по-хорошому, а наші вороги чогось думають, що по-хорошому це признак слабості. Ми зрозуміли, що раз по-хорошому з ворогом не виходить, то робимо, як завжди.
Домовленості, які тепер розірвали, комбат називає ганебними. Схожої думки дотримується і військовий експерт, директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак. На його думку, Донецький аеропорт давно перетворився зі стратегічного об'єкту в символ перемог української армії, а попередні домовленості вважає вигідними виключно для проросійських бойовиків.
Ті процедури, які були зроблені, як заздалегідь чітко розроблена і пропрацьована операція психологічного тиску на українських військових. І ця операція, я гадаю, була розроблена в Кремлі. Зроблено це було з однією метою – здійснювати психологічний тиск, підривну діяльність проти українських військових.
За попередню добу, за інформацією РНБО, в зоні проведення антитерористичної операції 17 українських військових зазнали поранень. Один загинув. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Завтра в Україні оголосили днем жалоби, а сьогодні вже жалоба в Донецькій області за загиблими напередодні під Волновахою. Сьогодні в Києві вшанувати пам'ять загиблих під Волновахою мирних мешканців зібралися на Майдані ввечері після робочого дня кияни. Тим часом Україна готується до масштабної акції, яку вже назвали «Маршем миру та солідарності». Найближчої неділі, 18 січня, відбудеться акція, а прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав західних партнерів визнати організації ДНР та ЛНР терористичними. Зараз на Майдані Незалежності перебуває Жанна Безпячук. Жанно, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Як багато людей зібралося на сьогоднішню акцію на Майдані? Про що говорять, власне, її учасники?
Так, насамперед варто визнати, що зібралося не так багато людей. Приблизно кілька десятків людей прийшли вшанувати пам'ять загиблих під Волновахою. Організатор акції Олег Челахов наголошував, що вона не є політичною, що це не привід для висловлення радикальних гасел, а це є спроба маніфестувати співчуття і скорботу, викликані тим горем, яке, як він наголошував, має стосуватися насправді кожного українця. Також співучасники були молоді дівчата, хлопці, які тримали плакати, на яких були написи двома мовами, французькою та українською. «Я є Волноваха», «Я є Іловайськ», «Я є Донбас», «Я є Україна». Думки учасників акції ми можемо послухати.
Мне кажется, самая большая ошибка нашего общества, не политикума, а именно общества, заключается в том, что у нас очень часто происходит деление. Мы говорим, что а вот они там остались, а вот они там ходили на референдум. Далеко не все ходили на референдум, далеко не все там остались, и далеко не все там остались по желанию там остаться. Для меня все, что происходит в Донецкой области, я сам оттуда родом, это война. Она не имеет ничего общего с понятием террориста. Для меня понятие террорист – это человек-одиночка или небольшая организация людей.
я считаю, что надо было давно уже позакрывать все возможные и трассы, и въезды, и выезды. Жизнь дороже, чем какое-то передвижение куда-то. И сегодня, проехав метро, то есть я увидела, там поют колядки, все дривки, люди веселятся, празднуют. Мне это дико, когда вот у нас реальная война, когда у нас гибнут просто мирные люди ни за что.
Людмила.
Жанно, ось ми почули учасників сьогоднішньої, як ви сказали, поки що не багаточисельної акції. А якою була офіційна реакція української влади сьогодні на трагедію, що сталося вчора під Волновахою?
Ну, основна реакція – це, власне, заява прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Він наголосив на тому, що український уряд і українська влада загалом проситимуть західних партнерів, міжнародні організації, а також США, Австралію, інші країни визнати незаконні збройні угрупування ЛНР-ДНР терористичними.
Уряд України звертається до всіх міжнародних організацій, до наших західних партнерів з тим, щоб на відповідному політичному рівні визнати організації ДНР і ЛНР як терористичні і вжити відповідних заходів міжнародного правового реагування по відношенню до цих терористичних бандитських угрупувань, що діють під прикриттям Російської Федерації.
Отже, такий заклик зробив сьогодні у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. На зв'язку з нами з Майдану Незалежності була Жанна Безпечук, де сьогодні відбувається нечисельна акція. Однак на неділю, на 18 число, запланована дуже чисельна акція. І ось один з ініціаторів так званого маршу «Небайдужий», як назвали недільну акцію, народний депутат від партії «Удар» Єгор Фірсов, написав напередодні на своїй сторінці у Фейсбуці. Таке враження, що волновасі попросту помстилися за те, що її жителі не надали підтримку сепаратистам під час російської весни. Я зв'язалася по телефону з паном Фірсовим і попросила його прокоментувати, чому він зробив такий висновок.
Я дійсно так вважаю. Знаєте, я не хочу сказати, що усі люди, які мешкають в Волновасі, це люди за Україну, там є різні люди. Але 100% те, що коли був оцей перший, як би так, хвиля, да, режиму ДНР, були захоплення будівель прибічниками ДНР у Донецьку, у Маріуполі, а Волноваха, ви знаєте, знаходиться між Маріуполем та Донецьком, і в Волновасі не було жодного такого захоплення, в Волновасі не вивішували там прапор Росії, прапор ДНР. Це свідчить про те, що волновасі, підприємці, лідери суспільної думки були налаштовані проукраїнські. І зараз волновасі, якщо там десь на таких прифронтових містах є хвилі ці ДНРівські, тобто там приїжджають якісь провокатори, вивішують проросійську символіку, триколори, розфарбовують стовби, стіни адміністративних будівель, то в Волновасі, незважаючи на те, що це така прифронтова зона, цього немає. Місцеве населення більш-менш підтримує військових, проявляє таку згуртованість, і я дійсно вважаю, що таким чином терористи помстились в Волновасі за те, що вона ось так себе поводила не на користь ДНР та Росії.
Пане Фірсо, ви також сказали у цьому своєму пості, що не бачите в українському суспільстві солідарності і співчуття до загиблих людей. Але ось сьогодні, вже на другий день після того, як ви це написали, ми бачимо результати, ми бачимо, що Верховна Рада, зокрема, ви також були учасником сьогоднішнього засідання, звернулася до міжнародної спільноти з проханням визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Отже, це вже є якийсь конкретний крок.
Звичайно, і мій коментар був досить емоційний, але не як критика, да, а як призов до дії. І я є співавтором цієї постанови Верховної Ради. І вважаю, що світове співтовариство зробить це для того, щоб визнати ці організації терористичними.
Ось акція, яка відбудеться в неділю, так?
До мене дуже багато приходило листів. Люди просили обговорити одну дату та одну годину, щоб не було скажімо так, різних тлумачень. І я у своєму Фейсбуці написав, що спільна дата узгоджена з усіма активістами і лідерами суспільної думки, і народними депутатами. Це неділя, 12-та година, виходимо усі, беремо з собою плакати, беремо з собою свічки та вшановлюємо пам'ять загиблим і протестуємо проти цієї путінської агресії.
Сьогодні, між іншим, часопис Центрально-Східної Європи News Eastern Europe припускає, власне, 4 варіанти розвитку подій на Донбасі, які, на думку часопису, залежать від Кремля. І вони говорять про те, що, мовляв, сценарій виведення російських військ з території України неможливий і, мовляв, він Кремлем не розглядається. Що може зробити українське суспільство і українська влада для того, щоб не обмежуватися, власне, такими сценаріями?
Знаєте, є реальний стан справ і реальність. Це наша армія, яка зростає, її озброєння зростає, її патріотичний дух, зростає її кількість. Але та армія поки що, мабуть, напевно, сформована там за декілька місяців, будемо відверто це казати, поки не може дати реальну відсіч російській армії. Бо російська армія одна з найсильніших армій у світі. І є бажане, тобто є бажані якісь моменти, що треба вводити військовий стан, треба вибити агресорів цієї території, але деякі аспекти, вони нереальні. І те, що ми можемо зараз зробити, це по-перше. Якщо загарбник Росія буде атакувати, ми на 100% можемо дати відсіч, щоб вони не захопили іншу територію України. Ми повинні зробити все, щоб були введені Україною проти Росії санкції, і ми повинні запроваджувати скоріше реформи, бо розвиток України б'є насправді по режиму Путіна. І останній момент, що ми повинні робити і робимо, це згуртовувати і ще раз згуртовувати світове співтовариство проти Росії, щоб вводились санкції. Ви бачите, що російська економіка падає, Путін розуміє аргументи сили, тому силою економічних таких аргументів проти Путіна треба воювати.
Отже, народний депутат від партії «Удар» Євгор Фірсов вважає, що потрібно згуртовувати міжнародне співтовариство і потрібно згуртовувати українське суспільство, якому потрібна єдність. І ось з метою такою в неділю на Майдані Незалежності зберуться на марш небайдужих. І ми запитали перехожих Києва, чи вони долучаться до такої акції.
Я підтримую, звичайно, ці акції. Це обурило людей. Це дійсно теракт. Приблизно те саме, що сталося в Франції.
Сама із Донецька, тому я прекрасно розумію, що там відбувається. Тим не менше, я не участвую в таких акціях. Я сочувствую, сопереживаю, сама все це пережила.
Я думаю, що треба, як це во Франції було зроблено. Тобто вийти просто по-человечески, поддержательно. Може бути, люди побачать, це хтось замітить, як-то на це відреагує. Да?
Так, підтримую. Якщо здоров'я дозволить, прийду. Я дуже співчуваю і дуже переживаю.
Дело в том, что еще до конца не ясны детали трагедии, поэтому кого-либо обвинять, тем более какие-либо действия по этому поводу, еще рановато.
Звичайно, підтримую, як тільки буде нагода, я, звичайно, вийду показати, що український народ є єдиним. От, таких подібних трагедій було як поменше, і щоб народ зажив таким життям, якого він заслуговує.
Я не з Києва, але якщо буде щось в обласних центрах, звичайно, що підтримую. Знак солідарності, щоб все ж таки якось менше тої війни було, і як мирні жителі не гинули.
Отже, ми з вами почули відповіді перехожих Києва, почули думку громадян України про їхні реакції, про те, що сталося напередодні під Волновахою. А далі в нашій передачі ми почуємо світові реакції на дії проросійських сепаратистів в Україні.
We condemn continued attacks by separatists as they attempt to control additional territory in violation of the Minsk agreements.
Також ми дізнаємося, чи мають спільну думку щодо цих дій європейські парламентарії.
Nous sommes tous les passagers de Donetsk. І всі повинні мовити це разом.
Також ми почуємо, чому бійці і волонтери скаржаться на саботаж видачі статусу учасника бойових дій з боку вищого керівництва Міноборони. Про це далі у «Свободі сьогодні». А у наступній програмі «Європа на зв'язку» дізнаємося, чи є релігійна єдність в Україні. Світ засуджує обстріл пасажирського автобуса під Волновахою Донецької області, в результаті якого, за останніми даними, загинуло 13 людей. І світ закликає Росію зупинити підтримувати сепаратистів на Донбасі. Цей акт насилля засудили в Євросоюзі, у Сполучених Штатах, ОБСЄ та в НАТО. В Росії, своєю чергою, заявили, що занепокоєні посиленням напруження ситуації на Донбасі, але при цьому застерегли Київ від повернення до силових сценаріїв. Ці подробиці Тетяна Ярмощук.
Співчуття у зв'язку із загибеллю цивільних у результаті обстрілу пасажирського автобуса у Донецькій області висловив віцепрезидент США Джо Байден. У Державному департаменті США висловили занепокоєння зростанням активності з боку сепаратистів.
Ми
засуджуємо продовження атак сепаратистів, які намагаються встановити контроль над новими територіями, порушуючи мінські домовленості.
Зазначила речниця Держдепартаменту Мері Гарф. Обстріл автобуса під Волновахою засудили і в ЄС. Разом з тим, зазначила речниця Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Коціянчич, Мінський протокол залишається документом, на якому мають базуватися подальші домовленості.
Наші думки з родинами загиблих, але хочу наголосити на необхідності посилення моніторингу за ситуацією щодо припинення вогню, який було оголошено згідно з Мінським протоколом. Останнє припинення вогню залишається ключовим для досягнення стійкого політичного рішення щодо кризи в Україні, яке базувалося на принципах суверенітету та територіальної цілісності цієї країни. Євросоюз підтримує ці зусилля.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію зупинити підтримку сепаратистів на сході України і використати весь свій вплив, щоб спонукати їх виконувати мінські домовленості.
НАТО не шукає конфронтації з Росією. НАТО зацікавлене у конструктивніших відносинах із Росією. Але для цього Росія має хотіти цього ж самого.
Обстріл пасажирського автобуса під Волновахою засудив і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич. Він закликав припинити застосовувати силу у регіоні. А заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук заявив про погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі.
Я можу підтвердити, що упродовж останніх 10 днів кількість сутичок зросла. Це зростання спостерігається після відносного затишку.
У Росії також заявили, що занепокоєні напруженням ситуації на Донбасі.
Режим тишини, режим прекращення вогню,
режим припинення вогню, який начебто почав встановлюватися, порушується. Упродовж останніх днів обстріли стали регулярними. Звісно, трагедія із загибелью пасажирів автобуса зараз у всіх на вустах. Ми наполягаємо на ретельному об'єктивному розслідуванні.
Зазначив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. При цьому він застеріг українських колег від повернення до силових сценаріїв. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Європейські депутати вкотре готують резолюцію щодо української кризи, щоб висловити свою позицію на її останні події. Думки парламентарів різних політичних груп традиційно відрізняються. Демократи відстоюють суверенітет та цілісність України, тим часом як націоналісти та євродепутати від крайньо лівих партій наголошують, що, скажімо, Майдан був організований американськими спецслужбами, а на Донбасі йде протистояння тільки між українцями без втручання Росії. Втім, такі думки поділяють меншість парламентаріїв, а ми почуємо репортаж Віталія Єреміці.
Реакцію навіть не на погіршення, а на відсутність прогресу в українському конфлікті вже має бути пошук нових способів тиску на Росію, заявляють європейські депутати центристсько-демократичного спрямування. Сьогоднішні дебати в Європарламенті, які на цю хвилину саме тривають, мають на меті оновити позицію Євросоюзу щодо конфлікту та визначити наступні кроки для його врегулювання. Одним із таких кроків має бути пошук нових способів тиску на Москву, говорить словацький депутат від групи Європейської народної партії Едуард Кукан.
Необхідно обговорювати санкції проти Росії, але якщо ми не бачимо ніяких змін у її поведінці щодо того, чому на неї їх наклали, то ми повинні говорити про нові обмеження, щоб знайти ефективніші способи та інструменти.
каже він. Тим часом Джіанні Пітелла, голова групи соціалістів Європарламенту, закликав: швидкі і ефективні реформи в Україні – це шлях до надійної та об'єктивної судової системи, утвердження верховенства закону, викорінення корупції, децентралізації влади та захисту свободи ЗМІ і прав меншин, а Мінські угоди – це шлях до миру. Водночас європарламентар-консерватор від Британії Чарльз Танок закликав: всі демократії Європи мають продовжувати дію санкцій щодо режиму Путіна, бо ми є свідками, що цей тиск послаблює економіку Росії, яка анексує території та веде агресію щодо України та інших сусідів. З огляду на трагедію, що сталася внаслідок обстрілу бойовиків поблизу міста Волноваха, де загинуло 12 осіб, Верховна Рада України сьогодні закликала Європейський парламент, парламентську Асамблею Ради Європи, національні парламенти країн-членів Євросоюзу та інших держав продовжити дію санкцій проти Росії та визнати так звані Донецьку Народну Республіку і Луганську Народну Республіку терористичними організаціями. На цей заклик вже відреагували, скажімо, польські євродепутати, зокрема, представник групи консерваторів та реформістів Марек Юрик. Він на сесії Європарламенту звернув увагу на нову ескалацію напруги на Донбасі та трагічну подію під Волновахою.
Dlatego, że my w Europie Środkowej...
З огляду на це, ми в Центральній Європі можемо на весь голос заявити: ми всі пасажири Донецька. Закликаємо всіх сказати це разом.
І всі повинні мовити це разом.
Але водночас, попри підтримку ініціативи визнання так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями з боку низки депутатів, наразі ще не було пропозиції включення такого пункту до загальної резолюції Європарламенту, за яку голосуватимуть завтра ополудні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Прем'єр-міністр України Яценюк звільнив заступника міністра регіонального розвитку з посади через неправомірне отримання ним статусу учасника АТО. Він наголосив, що отримання такого статусу держслужбовцем, що виконує свої завдання на сході країни, є неприпустимим. Втім, такий одиничний, але публічний випадок не убезпечує від існування масового військового туризму. Проблему досліджувала Ірина Стельмах.
Легше перемогти всіх терористів і звільнити Донбас, ніж довести, що ти був на війні і заслуговуєш на статус учасника бойових дій. Так невесело сьогодні жартують солдати, що повернулись із зони АТО. На захист України від сепаратистів їм, як і ветеранам та афганцям, передбачено безкоштовний відпочинок у санаторіях, медикаменти та проїзд у всіх видах транспорту, першочергове забезпечення житлом і земельною ділянкою, безвідсоткові кредити на будівництво приватного будинку, 75% знижка на оплату комунальних послуг.
Вересня місяця ще не можемо отримати, хоча в законі прописано 30 днів і повинна людина отримати статус. Да, документи на рівні батальйону, на рівні нашої частини підрозділу, все готово, передаємо нагору, там все блокується, все повільно робиться або не робиться, тому що це вже важко проконтролювати.
Обурюється заступник командира взводу батальйону «Донбас» Тарас Костанчук з позивним «Бішут». Ситуація з батальйоном «Донбас» сьогодні типова картина, каже волонтер Ірина Якуніна. Жінка вже кілька місяців займається тим, що допомагає бійцям отримати заслужений статус. Втім, спершу їй доводиться збирати фото і відеофакти, а ще свідчення очевидців і доводити Міноборони, що той чи інший чоловік взагалі був на фронті. Далі – місяці очікування або суди.
Нашому государству невигідно мати учасників АТО, тому що їм треба пройти. Вини в государстві немає. Ділаємо що? Тягнемо режиму. Або взагалі нічого не даємо.
Механізм присвоєння статусу учасника АТО доволі непростий. Принаймні тим, що подавати папери до Міністерства оборони повинні не бійці, а командири військових частин чи керівники інших установ. Вони мають зробити це у місячний строк після завершення військовими виконання завдань АТО. Спочатку документи направляють у профільну відомчу комісію. Звідти вони йдуть у міжвідомчу комісію. Далі – на розгляд держслужби у справах ветеранів та учасників АТО. Втім, справа не лише в бюрократичній тяганині, яка притаманна усьому державному апарату, а у військових туристах. Людях, що навмисне їдуть в зону АТО, переважно у спокійні райони, а не на передову, щоб привезти звідти пільги чи навіть можливість уникнути люстрації, додають бійці та волонтери. Показовим прикладом нещодавно став заступник міністра ЖКХ Дмитро Ісаєнко. На певний час він поїхав на кордон з Росією, де брав участь у будуванні стіни, після чого вирішив, що заслуговує на військовий статус. Але декілька народних депутатів змусили його написати заяву про відмову від статусу учасника бойових дій безпосередньо у сесійній залі Верховної Ради. Уникнути подібних неприємних ситуацій повинен спеціальний закон, в якому статус учасника бойових дій отримували б лише ті, хто на нього справді заслуговує, в тому числі добровольці і волонтери. Такий законопроект вже існує, але поки він перебуває на розгляді у профільному комітеті. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Такими були підсумки дня, що минає. Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами.